Діла дійшли сюди деякі чутки. Я не бачу, з якої речі повинен я ставати на коліна перед цим кюре. Тим більше, що пласанське духовництво дуже вороже до нас. Адже це мені однаково нічого б не дало. Пан де Лангр і пан де Кондамен лише перезирнулись, похитали головою і нічого не відповіли. «Абсолютно нічого», – повторив супрефект. «Нема чого вам напускати на мене якусь таємничість. Знаєте, я написав у Париж. У мене голова йшла обертом, і мені захотілося з'ясувати нарешті, хто ж такий Фожа, якого ви вважаєте, мало не за переодягненого принца. І що ж? Знаєте, що мені відповіли? Мені відповіли, що його не знають, нічого про нього сказати мені не можуть і порадили не втручатися у справи духовництва». У Парижі й так уже незадоволені нами, відколи на виборах пройшов цей дурень Лагріфуль. Мені доведеться бути обережним, самі розумієте. Мер знову перезирнувся з інспектором лісного відомства. Він навіть злегка знизав плечима, поглянувши на акуратно підкручені вуса Пекера де Соле. «Слухайте мене уважно», – сказав він йому за хвилину. «Ви хочете бути префектом, правда?» Супрефект усміхнувся, гойдаючись на стільці. То йдіть зараз же і потисніть руку абатові Фожа, що там дивиться на гру в волан і чекає на вас. Пан Пекер де Соле остовпів з подиву. Він нічого не розумів. Глянувши на пана де Кондамена, спитав його занепокоєно. І ви такої ж думки? Безперечно, ідіть і потисніть йому руку, відповів інспектор лісного відомства. Потім додав іронічно, спитайте мою дружину. «Ви ж маєте до неї цілковиту довіру!» В цю хвилину якраз до них підійшла пані де Кондамен в чарівній рожевій сірим сукні. «Ах, ви даремно нехтуєте релігією!» – люб'язно сказала вона супрефектові, коли з нею заговорили про абата. «У церкві вас бачать хіба що в дні великих свят. Справді мене це дуже засмучує. Треба мені вас навернути на добру путь. Ну що можуть думати про уряд, представником якого ви є, коли ви не ладнаєте з Господом Богом?» «Залиште нас, панове, я зараз посповідаю пана Пекера де Соле». Вона сіла, всміхаючись і жартуючи. «Октавіє», – пошепки сказав супрефект, коли вони лишилися самі, – «не смійтеся з мене. Ви зовсім не були такою святенницею на вулицю Ельдер у Парижі. Знаєте, я на силу стримуюсь, щоб не пирснути від сміху, коли бачу, як ви роздаєте проскури в церкві святого Сатюрнена». «Ви легковажні, мій любий», – відповіла вона тим самим тоном. «Колись вам доведеться за це розплачуватись. Справді, ви мене непокоїте. Я вважала вас значно розумнішим. Невже ви не бачите, що висите на волосинці? Зрозумійте ж, що коли вас досі ще не скинули, то тільки тому, що бояться розворушити пласанських легітимістів. В той день, коли з'явиться новий супрефект, вони одразу заметушаться, а при вас вони спокійно сплять, бо певні у своїй перемозі на майбутніх виборах. Це не дуже для вас втішно, я знаю, але я певна, що з вами не рахуються, мій любий. Ви загинете, якщо не зважите на дещо». Він дивився на неї із справжнім страхом. «Хіба велика людина писала вам?» – спитав він, натякаючи на одну особу, яку вони так називали між собою. «Ні». Він остаточно порвав зі мною. Я не така дурна і перша зрозуміла необхідність цього розриву. А втім, мені нема на що нарікати. Він подбав про мене, видав мене заміж, дав кілька прекрасних порад, які мені стали у великій пригоді. Але у мене в Парижі є друзі. Повірте мені, ви можете пропустити останню нагоду вибитися вгору. Не вдавайте з себе безбожника. Ідіть швидше і потисніть руку абатові Фожа. Ви зрозумієте все потім, якщо не здогадуєтесь тепер. Пан Пекер де Соле сидів, похнюпившись, трохи присоромлений цією нотацією. Він був великий фат. Посміхнувшись, показавши свої білі зуби, він спробував вийти з неприємного становища і промовив ніжно. «Якби ви тільки захотіли, Октавіє, ми правили б Пласаном удвох. Я вже пропонував вам вернутися до нашого колишнього життя». «Ви таки справжній дурень!» – сердито перепинила вона його. «Ви мене дратуєте цією вашою Октавіє. Я пані де Кондамен. Для всіх без винятку, мій любий. Ви, значить, нічого не розумієте. У мене рента в 30 тисяч франків. Я паную над усією супрефектурою. Я всюди буваю, всюди мене шанують, вітають, люблять. Ті, що запідозрили про моє минуле, стали б тільки люб'язнішими до мене. Що б я робила з вами, Боже мій, ви тільки заважали б мені. Я чесна жінка, мій любий. Вона підвелася і підійшла до лікаря Порк'є, який своїм звичаєм після візитів до хворих зайшов у сад супрефектури, щоб поговорити з своїми аристократичними пацієнтками. «О, пане лікарю, у мене така мігрень», – промовила вона з кокетливою гримаскою. «Вона сидить от тут, над лівою бровою». «Це бік серця, моя пані», – галантно відповів лікар. Пані де Кондамен усміхнулась, і на тому медична консультація скінчилась. Пані Палок нахилилася до вуха свого чоловіка, якого приводила сюди щодня, щоб він постійно був на очах у супрефекта. «Інакше він їх і не лікує», – прошепотіла вона. Тим часом пан Пекер де Соле приєднався до пана де Кондамена і пана де Лангра і, спритно маневруючи, підводив їх до воріт. Коли вони були від них за кілька кроків, він спинився, ніби зацікавившись партією у волан, яка ще тривала в тупику. У абата Сюрена розвівалося волосся, він закачав рукава сутани, показуючи свої білі й тонкі, як у жінки, руки. Він тільки що збільшив дистанцію, поставивши панну Аврелію за 20 кроків від себе. Відчуваючи, що на нього дивляться, він перевершив себе. Панна Аврелія теж була в ударі. Підкинутий рукою волан описував плавну, дуже довгу дугу, таку правильну, що, здавалося, він сам падає на ракетку, перелітаючи з одної на другу, а гравці не рухаються з місця. Абат Сюрен, трохи відкинувши голову назад, красиво вигинав свій стрункий стан. «Чудово, чудово!» – вигукнув супрефект у захопленні. «Вітаю вас, пане абат!» Потім, обернувшись до пані де Кондамен, лікаря Порк'є і подружжя Палок, додав: «Підійдіть но сюди, ніколи я не бачив нічого подібного. Ви дозволите, пане абат, помилуватися вашою грою?» Всі гості з супрефектури зібралися купкою в кінці тупика. Абат Фожа не зрушив з місця. Він ледь кивнув головою у відповідь на поклони пана де Лангра і пана де Кондамена. Абат усе рахував очки. Коли Аврелія знову промахнулась, він добродушно сказав: «Тепер у нас 310 очок після того, як збільшено дистанцію, а ваша сестра має тільки 47». Удаючи, ніби з великим інтересом стежить за воланом, він поглядав на широко розчинену хвіртку, що вела в садок растуалів. Поки що звідти вийшов лише пан Мафр. Хтось гукнув його з саду. «Чого це вони там так голосно сміються?» – спитав Мафра пан Растуаль, що розмовляв з паном де Бурде, сидячи за садовим столиком. «Там грає секретар єпіскопа», – відповів пан Мафр. «Він показує надзвичайний хист. Весь квартал милується ним. Пан Кюре теж там. Він просто таки зачарований грою». Пан де Бурда взяв великий понюх табаки і пробурмотів: «А, і пан Фожа там?» Погляд його зустрівся з поглядом Растуаля, обоє були збентежені. «Мені розповідали, – несміло почав голова, – що абат Фожа знову здобув ласку монсеньйора». «Так, це сталося сьогодні вранці», – сказав пан Мафр. «Вони дійшли цілковитої згоди. Мені переказували зворушливі подробиці. Монсеньйор-єпіскоп плакав. Справді, абат Феніль був дечому винний». «Я гадав, що ви друг старшого вікарія», – зауважив пан де Бурде. «Безперечно, але я також і друг пана Кюре», – жваво відповів мировий суддя. «Хвалити Бога, така благочестива людина, як він, не боїться ніяких наклепів. Хіба не дійшло до того, що взяли під сумнів навіть його моральність? Ганьба!» Колишній префект знову подивився на нового голову суду якимсь дивним поглядом. «А хіба не намагався дехто вплутати абата в політику?» – бив далі пан Мафр. «Казали, що він прибув сюди, щоб все тут перевернути догори дном, роздавати посади направо і наліво, щоб паризька кліка здобула перемогу». «Гіршого не скажеш і про ватажка розбійників. Одне слово – ціла купа брехні». Пан де Бурде кінцем своєї палички малював на піску чийсь профіль. «Так, до мене доходили такі чутки», – недбало промовив він. «Маловірно, щоб служитель церкви взяв на себе таку роль. До того ж, я сподіваюся, що у нас в Пласфанії він зазнав би цілковитої поразки. Тут нема людей, яких можна було б підкупити». «Плітки!» – вигукнув голова суду, знизуючи плечима. «Хіба можна вивернути на виборі ціле місто, як стару куртку? Париж може посилати до нас скільки завгодно своїх шпигунів. Пласан все одно залишиться легітимістським. Пам'ятаєте бідолагу Пекера? Ми проковтнули його одним заковтом. Які люди все-таки дурні! Вигадати, що якісь таємничі особи їздять по провінції, роздаючи посади. Признатись, мені хотілося б побачити когось із тих панів». Він гнівався. Занепокоєний Мафр визнав за потрібне виправдатись. «Дозвольте», – впав він йому в мову, – «я ж не кажу, що абат Фожа бонапартистський агент. Навпаки, я вважаю таке обвинувачення безглуздим. Дивіться, йдеться не про абата Фожа, я кажу загалом. Так дешево нікого не купиш, хай їм чорт, у кожному разі абат Фожа поза всякою підозрою». Запала мовчанка. Пан де Борде закінчував профіль на піску, домальовуючи йому довгу гостру борідку. «У абата Фожа немає певних політичних переконань», – сказав він сухо. «А вже ж», – знову почав пан Растуаль. «Раніше ми закидали йому байдужість до політики, але тепер я цілком згоден з ним. Вся ота балаканина завдала б тільки шкоди релігії. Ви знаєте, це так само, як і я, Борде. Йому не можна закинути жодного негожого вчинку. Його ніхто ніколи не бачив у префектурі, правда ж? Він з гідністю тримається на своїй посаді. Коли б він був бонапартистом, то не ховався б з цим, хай йому біс. Безперечно. Додайте до цього, що він веде зразкове життя. Моя дружина і мій син розповіли мені про нього такі речі, які мене просто зворушили». Цю мить у тупику ще голосніше залунав сміх. Почувся голос абата Фожа, який похвалив панну Аврелію за справді чудовий удар. Пан Растуаль, що був спинився на півслові, сміхаючись, сказав: «Чуєте? Чого це їм так весело? Слухаєш, і самому хочеться бути молодим». Потім додав серйозно: «Так-так, дружина і син примусили мене полюбити абата Фожа. Ми дуже шкодуємо, що його скромність не дозволяє йому приєднатися до нас». Пан де Бурде схвально кивав головою. Наразу тупику залунали оплески, почулися тупотіння, сміх, вигуки, справжній вибух веселощів, як на великій перерві, коли школярі вирвуться з класів. Пан Растуаль підвівся з садового стільця. «Ну що ж», – сказав він добродушно, – «ходімо й ми подивимось. Справді це дуже цікаво». Мафр і Бурде пішли слідом за ним. Всі троє спинилися перед фірткою. Голова суду і колишній супрефект уперше наважилися дійти аж сюди. Коли вони побачили в кінці тупика групу з осіб